käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all te olete Kristuse kiri. Ja täna on stuudiokülaliseks Veronika Peekman. Küllab raadiokuulajad tunnevad ja mäletavad Lauri Peekmanit, aga Veronika on siis Lauri abikaasa. Aga Veronika on selles kirja ja kirjutamise teemalises saates selle tõttu, et nii palju kui mina aru saan, oled sina seotud nii oma töö tõttu kui ka oma kirikutöö tõttu väga palju kirja ja kirjutamisega. Ja kuna me tahame täna rääkida kirjutamisest ja kirjast, siis minu mõelest sina oled see parim inimene meil siin sellest rääkima. Aga ma tahan kõigepealt küsida, et räägi hästi lühidalt endast ka, et raadiokuulajad saavad sellise pildi ette, et kes sina oled.
Tere kõigile kuulajatele. Nagu sa juba ütlesid, nimi on Veronika Peekman. Ma olen ema. Võibolla see on esimene asi, mis pähe kohe tuleb, et mul on kaks last. Üks käib teises klassis ja teine on kahe aastane. Teiseks ma olen õpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Gümnaasiumiastmes koolis ja ma olen meie koguduse, adventkoguduse kommunikatsioonijuht ja ka ajakirja toimetaja. Nii et selle küsimusega mul tuleb kohe meelde, et lääne kultuuris on niiviselt, et kui inimese käest küsitakse, et kes sa oled, siis ta hakkab ennast identifitseerima läbi töö. Aga et idamaade kultuuris on rohkem hakatakse rääkima endast, mis inimesele meeldib ja millega ta oma aega võibolla sisustab ja mis on tema elu võibolla olulisemad mingisugused väärtushinnangud. Et.
Kui me püüaksime selle Idamaa ja Läänemaa praegu kokku panna, siis ilmselt ongi nii, et kuna sul on kaks last, kuna sul on töö ja kuna sul on ka kirikutöö, mis on ju tegelikult vabatahtlik töö, siis ma arvan, et see oledki sina. Et sealt enam palju üle ei jää, kui me võtame, et kõigil on 24 tundi ööpäevas.
Jah, see vastab tõele küll praegu, jah.
Kuna me oleme siin stuudios saadet salvestamas esimesel mail ja saade läheb eetrisse vahetult enne emadepäeva ja kordussaadega siis pärast emadepäeva, siis ilmselt see emaks olemine olemise teema on ka oluline teema. Aga sina kirjainimesena, kuivõrd sinu elu mõjutab see, mida sa kirjutad või mida sa loed?
Ma ei oskagi nüüd öelda nagu, et kas ta mõjutab selles suhtes, et ta nagu paneb paika minu mingisuguseid alusmüüre nii väga, et võibolla see on juba kasvatusest ja kodust ja kirikust, kus ma olen kasvanud, tulnud kaasa, et see, mida ma loen, mõjutab küll selles mõttes, et ma nagu kuidagi tunnetan või elan läbi või ma tulin täna siia Tallinnase stuudiusse rongiga ja mul on kotis praegu ka müüraamat katk. Ja siis ma püüdsingi kuidagi selle tee, mis ma nüüd siia tulin ennast lahti raputada sellest raamatust, et ma loen seda parasjagu. Aga selle mõjutamise küsimuse peale nagu isegi keeruline vastata, et see, ma arvan, käib hästi palju alateadlikult või niimoodi, et me isegi ei teadvusta endale. Mõned raamatud on, mis ei lähe mul kunagi nagu meelest ära, sest nad on kuidagi raputanud täiesti, mis see hea sõna siia oleks nüüd niivisi, mitte mõjutanud, aga pannud väga sügavalt mõtlema. Ja et kui raamatu puhul on sageli ju niivisi õpilased, mulle ütlevad, no mis mõtte, kui ma seda raamatut loen, mul on kahe aasta pärast või kahe kuu pärast ja sisu juba meelest läinud, siis ma püüangi seletada, et me ei loe raamatuid mitte sisu pärast, mitte sellepärast, et meelde jätta see lugu tähendab, see on loogiline, et inimene, kes palju loeb tal kõik need lood ju ei püsi meeles, vaid et seda sügavamat tasandit, seda väärtushinnangut ehitamise tasandit ja iseendast läbi laskmise tasandit ja kõike seda muud, mis lugemisega tuleb, et tähendab, ükski kirjanik ei kirjuta lugu sellepärast, et kirjutada lugu.
Ja ta täpselt midagi öelda ja teiseks mõtlema panna. Ja reegel on see ka, et need inimesed, kes rohkem loevad, need ka väljendavad ennast teistmoodi.
Jah, täiesti kindlalt.
Ja koolis sa ilmselt märkad seda ka. Et...
Kohe. Esimesed tööd, kui mul tuleb uus 10. klass, esimene kirjalik töö, ma võin teha kohe kaks sunnikut. Loeb, ei loe, loeb, ei loe. Pole mingit keerulisust.
Ja kui me nüüd mõtleme selles kontekstis, et me oleme... Kristuse kiri, nii nagu meie saate pealkiri seda ütleb ja see tekst on pärit teise Korintuse kirjast ja kolmandast peatükist ja ma loeksin siia salmid 2-6. Teie olete meie kiri kirjutatud meie südamesse kõigile inimestele tuttav ja loetav, sest teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri, mis meie teenimistöö läbi on valminud, kirjutatud mitte tindiga, vaid elava jumala vaimuga, ka mitte kivilauakestele, vaid lihastele südamelauakestele. Aga niisugune lootus on meil Kristuse läbi Jumala peale, mitte nii, et me oleksime ise enesest võimelised midagi mõtlema, nagu ise enesest, vaid meie võime tuleb Jumalalt, kes meid on teinud ka võimeliseks olema uue lepingu sulased, mitte kirjatähe, vaid vaimu sulased, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. See üsna pikk tekst räägib sellest, et Pauluse teenimistöö läbi valmib üks kiri, mis on tegelikult Kristuse kiri. Ja siin on öeldud ka seda, et teist on ju ilmsi näha, noh nii nagu sina oma õpilaste kirjast näed ilmsi, kes loeb ja kes ei loe, et meil kristlastena on võimalus ka lugeda ja siis kirjutada. Mõni meist kirjutab nii nagu sina ilmselt rohkem kui teised. Teised on lugejad ja sina oled ka lugeja rollis, eks ju. Aga selge on see, et see, mida me loeme ja see, mida me läbi elame, see mõjutab seda, mida me kirjutame. Ja see mõjutab ka seda, kuidas me kirjutame. Aga ma usun, et sul õpetajan on väga palju kokkupuuteid ka sellega, et üks kiri on loetav ja teine kiri ei ole loetav. Üks kirjutis on loetav ja teine kirjutis ei ole loetav.
Ja sellel võivad lausa olla dramaatilised tagajärjed selles mõttes, et eile oli just eesti keele riigieksam 12. Klassidele ja seal on riigieksami juhendis, mis neil enne eksamit ette loetakse üks punkt. Kõik ebaselged ja mitte loetavad kohad arvestatakse veaks.
Päris julm.
Ja tänapäeva noored kirjutavad hästi palju arvutiga. Nende jaoks on 6 tundi järjest käega käsitsi kirjutamine õudus unenägu. Minu jaoks ka, sest ma ei kirjuta peaaegu mitte midagi käsitsi. Ja mulle on väga kole käekiri ka. Et kui me võtame nüüd selle metafoorselt, et üks asi on see sõna otseses mõttes kirjutamine. Eks ma istun arvuti taga või paperi taga ja kirjutan. Mu lapsel oli muide koolis emakele päeval selline vahva ettevõtmine neile tehtud, et sulega pidid kirjutama, et kellel kõige ilusam käekiri tuli. Kujutad sa, et sulega veel tänapäeval niiviisi kirjutada, et sa ei teed neid tindi plekke sinna ega midagi.
Aga see on nii tore.
Jah. Aga kui me võtame veel selle Pauluse teksti, et siis tema ju mõtleb seda käitumist ja kõike seda eeskuju, mida me jätame, et üks asi on see, et kui ma lasen sõna lendu, siis ma ei saa seda tagasi. Kui ma panen ta kirja, siis ta on kirjas. Kui ma lasen ta ära trükkida, siis on lausa, mõni inimene lausa paaniliselt kardab. Näiteks kui ma teen koguduse kuukirja meie aeg ja olen palunud inimesi, keda ma tean, et nad oskavad väga hästi kirjutada mingitel teemadel, siis on mulle öeldud, et ta põhimõtteliselt ei kirjuta kunagi midagi, mis läheb trükki, mis paljuneb. Tähendab, tal ei ole selle üle kontrolli. Kui sa kirjutad midagi ära ja see paljuneb, see tiraažeeritakse trükikojas, siis see tunne, et ma ei tea, kuhu see läheb, kes seda loeb, ma ei saa nagu kaitsta võibolla seda oma öeldud kellegi, see on tema jaoks nagu võõras. Ta ei taha sellega kokku puutuda, aga et kui me mõtleme ka selle peale, et see, kuidas me käitume või see, mida me teeme, ka see on kiri, eks? Et emana ma näen seda ja see on õudne tunne, kui ma näen appi, kene ta teeb, see laps teeb mingit või käitub sellepärast, et mina olen ees teinud seda halvasti.
Ma just tahtsin sellel jõuda, et ilmselt ongi nii, et lapse jaoks see lapsevanema kiri ja ma ei mõtle mitte avad ja veed, mida kirja pannakse alati, kuigi ka see, aga see, noh nii nagu siin on öeldud kristlaste kohta, et nad on Kristuse kiri ja mina mõistangi seda niimoodi, et Jumal kirjutas, lasi kirjutada meile oma sõna, aga on väga palju inimesi siin maailmas, kes ei võta seda sõna iialgi kätte ja nüüd ta saadab neile uued kirjad, saadab meie kaudu. Ja. Teie olete kiri, et kui nad seda piiblit seal riiuli pealt ei võta, siis ometi nad ei saa seda eitada, et nende kõrval on üks inimene, kes teeb midagi teist mood ja teistel motiividel kui tema. See kiri räägib. Ja nüüd küsimus ongi, et kas me laseme seda kirja Kristusel kirjutada või mõtleme ise, et aga mina pean eeskujuks olema. Sest teinekord me mõtleme, et mina pean eeskujuks olema.
Aga see mõte ei ole ka nagu midagi, mida kellelegi pahaks panna ma leian, et see eeskuju mõte tuleb ju tegelikult kodust kaasa, et sa pead käituma nii, et mitte teha halba Peekmani nimele näiteks. Et see kogu viisakus ja kõik need ühiskonna normid, et me ju ei saa nagu öelda, et need kõik alati tulevad meie seest, et ma tahan alati öelda tere ja head aega või aitäh. Me teeme neid asju sellepärast, et see on ühiskondlik norm. Tähendab, me ei saa nagu seda ühiskondlikust ära lõigata ka kristlikust käitumisest võibolla või sellest, mida me arvame, et kogudus või Jumal meilt ootavad. Ma ei tea, kas ma suudan ennast väljendada ühesõnaga, et see, kui inimene mõtleb, kristlane mõtleb, et ma pean olema eeskujuks, kuna Paulus näiteks selles samas korintlaste tekstis on kirjutanud, et olete Kristuse kiri inimestele, et siis see mõte ei ole midagi isenesest halba.
See mõte ei ole halb, aga see, mida mina tahan öelda, on see, et me võime küll otsustada, arusaadavalt kirjutada, aga me ei saa olla Kristuse kiri, kui me ei lase seda temal kirjutada. Ja. Kui me ei lase teda oma ellu, seda elu juhatama ja muutma. Ja see ei tee tühjaks ju kõike seda, mida me oleme õppinud, sest lihtsalt osa asjad on sellised, mida sa tead, et see on õige, aga sa ei suuda seda teha, kui sul ei ole piisavad motiivi või kui sa ei anna Jumala kätte ennast. Ütleme, kas või sellel puhul, kui inimene kardab seda, et kuhu see tema tekst läheb, kui seda nüüd trükitakse ja paljundatakse, kuna mina kirjutan ka sinna sama meie aega ühte rubriiki, siis ma ju kogu aeg mõtlen täpselt samamoodi, et ma iial ei tea, kes seda kunagi loeb. Sest see läheb lõpuks interneti ka. Ja samas, kui ma ütlen, et issand, aga kirjuta sina praegu. Mina olen see pliiats, noh nii nagu ema Teresa kunagi ütles, et tema on pliiats, aga Jumal kirjutab temaga. Ja ma iga kord palvetan ja ütlen, et mida sina tahad öelda? Ütle seda. Mitte, et mina ei hakkaks oma seda mõtet siia nüüd paljundama, sest võibolla pärast tõesti sellest mitte keegi ei saa õigesti aru. Aga kirjuta sina, minu kaudu. Ja võt siis mul on see kindlus, et ta teeb seda nii nagu tema tahab. Täpselt samamoodi on raadiosaadetega, me iial ei tea, kuhu nad jõuavad. Ma räägin siin sinuga, ma tean, et sina kuuled, Viljar on meil ka siin. Aga ma ei tea iial, kus, kes ja mis olukorras seda kuulab. Ja sellepärast minu jaoks on absoluutselt turvaline seda teha siis, kui ma ütlen, et issand, ma olen selle annud sinu kätte. Aga mis puutub selle sinu mõnusa mõtte juurde või no tähendab ütleme, see ei olegi sinu mõte, aga et riigieksami juhendis on see, et mitte loetavalt kirjutatud osad loetakse veaks. See on tegelikult täiesti fantastiline, et sa sellest rääkisid, sest et minu see mõte teha sellist saadet, kirja teemalist saadet tuli sellest, et ma ühel hommikul mõtlesin, et mul on kalendermärkmik, kus on kõike mida iganes sees. Saadete materjale, kõike. Oma kogemusi ka. Ja vahete vahel ma panen, et sinna niimoodi kiiruga kirja, et ma isegi ise pärast ei suuda neid lugeda. See moment on see väga hea mõte, see on vaja ruttu kirja panna. Ja nüüd ma mõtlesin äkki ühel hommikul, et ma kirjutan nii võimatult, et ma ei saa ise ka omme aru, miks ma seda niimoodi kirjutasin ja mida ma kirjutasin. Aga kui keegi peaks võtma aasta pärast selle asja kätte, ta ei saa üldse aru. Ja ma tegin otsuse sellest hommikust. Et ma kirjutan edaspidi kõik, mis ma kirjutan, ükskõik millise paperi lipiku peale, rääkimata märkmikust, kirjutan loetavalt. Ja see on nii huvitav, et see tuleb mulle iga kord meelde, kui ma siia kirjutama hakkan. Ja sellest päevast on see minu kalender märkmik muutunud absoluutselt teise näoliseks. Ta on muutunud loetavaks.
Sul nüüdi telefoni pole?
Ei. Ja võt sealt hakkas kuidagi hargnev ka selle saate teema, et me peame iga üks otsustama kuskil oma sees, et ma kirjutan loetavalt nii seda teksti, mis ma kirjutan endale üles, et ma sellest pärast ise aru saaksin, kui ka seda meie elu, mida inimesed loevad ja tegelikult võivad ühest valest lausest või valest sõnast saada vale mulje.
Ja see kirja kirjutamine üldse, et sina kirjutad praegu ise endale sinna märkmikusse.
No põhimõtteliselt, jah.
Et ise nagu järgi pidada... Muidu läheb meil hästi ära. Siin üks päev just arutasime Lauriga, et huvitaval ajal elame, et mitte kunagi varem ei ole kirjutatud nii palju kui tänapäeval. Tähendab, kõik kirjutavad. Vanasti oli ju ikka niimoodi, et kirjutasid haritud inimesed, ma ei tea, üksteisele mingisuguseid avastusi või kirjutasid rikkad, kellel oli raha paperi jaoks või lähme veel ajast tagasi papüüruse jaoks. Kirjutamine on kogu aeg olnud privileeg. Teised peavad kuidagi nagu pähe õppima. Muidugi selle kirjutamisega siis inimese mälu väheneb või mälu võime meeles pidada väheneb oluliselt, et kooliski ma näen. Ah, ei ole vaja üles kirjutada 5 minuti pärast, oota, aga mis see oligi? Aga, mis ma tahtsin öelda sellega, et me ei ole kunagi varem kirjutanud nii palju kui tänapäeval, aga me ei kirjuta tegelikult kirju. Me vahetame infot. No mida, millal sa viimati kirjutasid kellelegi kirja? Nagu lihtsalt kirja, mitte sellepärast, et tule sinna sellel kellaajal, teeme seda. Vaid kirja, kuidas sul läheb? Mida sa oled viimasel ajal mõelnud?
Ei mäleta.
Jah.
Ütleme, kristlastena me ilmselt vahete vahel kirjutame asju sellepärast, et keegi tuleb mingi küsimuse või murega. Minul on küll niimoodi olnud, et ühed kirjad on need, et ma annan infot või küsin infoteks ja need on reeglina lakoonilised ja ma olen avastanud ka selle, et tänapäeva inimesed ei loe pikki kirju üldse ja kõigile hea nõu on kirja kirjutamiseks, pange kõige vajalikumad asjad esimesse lõiku, sest paljud inimesed kaugemale ei jõua, aga see, miks ma kirja vahest kirjutan pikka, on tõesti see, et kellegil on mingi probleem või mure ja sa mõtled, et sa pead saama teda kuidagi moodi kinnitada ja võt siis ei aita see, et sa ütled palveta, kuiks see on kõige tähtsam asi. Palveta, aga inimene vajab siis kas või seda teadmist, et teine inimene mõtleb muga kaasa ja mõtleb minu olukorra üle ja mõtleb, millist lahendust pakkuda, et neid kirju ma küll olen kirjutanud.
Jah, ma kunagi kirjutasin ka, tähendab, ma arvasin, et ma olen nagu sõbralik ja viisakas, kirjutasin, kuidas sul läheb, kuidas sul lastel läheb ja lõppu panin palve, mida ma tahan talt saada. Ja ma tegin kogu aeg sinna mani niivisi ja siis ta ütles mulle, et ära küsi mu käest, kuidas mul läheb või kuidas mul lastel läheb, et ma saan aru, et sa teed oma tööd ja sul on vaja minu käest midagi saada. Et küsi lihtsalt see asi ära ja ongi kõik. Ja kuidagi mulle oli see täiesti nagu haamrilöök pähe, et kuidas ta julges mulle niivisi kirjutada, see oli nii šokk, et mina nagu püüdsin olla hästi selline ameeriklased see small talk. Ja mis on võõras ju tegelikult näiteks väljaspoolt tulnud jaoks eestlaste juures, et nad ei harrasta seda vähest juttu või seda nii-öelda ümmargust juttu, et nad kohe hakkavad asjast rääkima. Väga efektiivne peab olema. Ja, aga kuidas nüüd leidagi see vahede, et kui inimene ütleb sulle, et ära küsi, kuidas mul läheb, vaid hakka rääkima asjast, või siis hakata kohe rääkima asjast kartusega, et ta peab mind ebaviisakaks. See on vast iga ühe eraldi suhte, et kui ma kirjutan nii ja kirjutan sulle, kirjutan naa, et ma pean vist teadma lihtsalt neid piire.
Ja noh, mida mina olen kasutanud ikkagi, et issand juhata. See on mulle kuidagi niimoodi aastatega sisse läinud, et ma teen ka telefoniga niimoodi, et kui telefon heliseb ja ma saan aru, et see on vähegi mitte tööjutt otseselt. Ja vahest ka tööjuttu juures, sest mõnikord on ka seal keerulised asjad, siis ma ütlen issand juhata. Ja siis sa kuidagi saad selle tarkuse, et üks tahab pikka juttu ja teine tahab konkreetselt asja, et räägitakse asi ära.
Jah, mul tuli veel meelde selle sama, sa tõid selle mõtte tagasi, et issand juhata, et kui me kardame, et kuhu meie sõnad võivad jõuda, kas siit saatest või kardavad, lihtsalt mõtlemegi sellele. Ühes filmis oli selline huvitav koht, kus üks ajalehe toimetaja ütles oma lehe peatoimetajale, nendel oli seal mingi konflikt. Ja see peatoimetaja ütles siis oma toimetajale midagi halvasti ja see toimetaja pani kohe selle üles oma, ma ei tea, Twitterisse või kus mul ka nutitelefoni ei ole, nii et kirjutan samamoodi paperi peal oma asju, et kuidas see tänapäeval käib ja siis ütles sellele peatoimetajale niivisi nagu hukutavalt, et pea meeles, et tänapäeval, kui sa räägid ühe inimesega, räägid sa tuhandetega. See meedia väli, kus me elame, et seda ka nagu teinekord teadvustada endale ja kõik see nagu avali olek või avalik olek.
Ja et vaata, tahtmatult me oleme see kiri ka siis, kui me ei kavatse see kiri olla.
Just, jah.
See tähendab, et asjad, mida me teeme, tihti peale levivad ka need, mida me ei taha, et nad leviksid. Ja ma arvan, et see on jälle üks meie selline eesõigus kristlastena, et tõesti minna ja öelda, et issand, aga ma tahan üha rohkem olla see sinu kiri, et sina kirjutad. Sest ma iial ei tea, kuhu need asjad võivad välja jõuda. Mina hiljuti seoses selle sama meedia asjaga sain hästi toreda kogemusi Jumalaga. Mul üks hästi ammune tuttav, ma sain teada, et ta oli ise oma elu ära lõpetanud. Ja ma väga elasin seda üle. Ja elasin üle just selles võtmes, et ma mõtlesin, et äkki mul oleks olnud võimalik tal evangeeliumi kuulutada. Kuigi ma tean, et ma olen palvetanud selle inimese pärast ja ma ei ole temaga kuskil kokku saanud. See ei olnud ka selline tutvus, kus mul oleks olnud õige minna nüüd seda ekstra otsima. Minu kõige suurem probleem oli see, et äkki ma oleks saanud tale evangeeliumi kuulutada. Äkki tema elu oleks lõppenud teistmoodi või oleks ta täna elus olnud. Ja see mind päris vaevas ja siis ühel päeval ma täiesti üldsegi mitte selle olukorra peale mõeldes läksin Googlisse ja googeldasin oma nimega. Inimesed googeldavad seal palju ja võibolla kui vanemad inimesed ei tea, mis googeldamine tähendab, siis see tähendab seda, et sa lööd sinna interneti sisse oma nime, klõpsad nuppu ja siis sulle näidatakse kõik need kohad, kus sinust juttu on. Kui ma sinna selle oma nime sisse lõin, siis tulid välja sealt käsikes saated ja tulid välja meie aja need kogemuste kotikese lood. Pisut sukkest tööalast asja ka. Ja vaatasin neid ja siis äkki, noh nii nagu Jumal vahest räägib, et ta ei räägi ju mingi häälega, aga ta lihtsalt annab sulle veendumuse. Ja ma äkki sain aru, et ma olen tegelikult selle inimesele kuulutanud evangeeliumi. Et need samad kotikesed, need samad käsikes saated. See oli võimalus kuulda ja see oli võimalus ka vastu võtta, nii et mul oli nagu hästi hea meel, et nad seal olid. Et üks kõik, millise otsuse see inimene tegi, aga tal oli seda võimalik kuulda.
Ja et see info levimine ei ole juudini mingisugune halb nähtus, vaid see on ikkagi ka hea. Me saame nii paljust osa, mida me enne ei arvanud üldse olemas olevatki.
Käsi käes.
Ma siin päris aasta alguses lugesin sellest meie hommikvalvest toredat lugu, kus oli ka tegelikult juttu sõnadest ja sõnavigadest või ütleme valesti aru saamisest. Ja jutt on siin selles loos siis ÜRO peasekretärist Dag Hammarskjöldist, kes hukkus ÜRO rahumissiooni ajal Kongos. Ja tema lennuk kukkus siis ägeda plahvatusega alla ja need asjaolud, miks ta alla kukkus, jäid kaua salapärasteks, kuni uurijad aevastasid siis vihje, et keegi nägi seal vraki kokpitis kaarti, mis oli avatud Ndolo kohalt, mis oli siis üks lennuväli Kongos, aga sellel ööl oli planeeritud sihtkoht Ndola linn Sambias, üks täht vahet, kas Ndolo või Ndola. Ja nüüd piloot oli eksikombel arvanud vale kaardi ja selles ööpimeduses siis prantsatas lennuk vastu maad, kuna piloot arvas, et tal on veel 1000 jalga laskuda. Nii et see üks täht, millega seal eksiti, noh, konkreetselt piloot eksis, tegelikult hukutas terve lennuke teie inimesi. Siis ma mõtlesin jälle selle peale, et kui meie nüüd ebaloetavalt kirjutame või ebaselgelt kirjutame või anname selle kirjaliku informatsiooni ka segaselt, või annab seda segast informatsiooni meie elu, siis ka teine kord keegi potsatab kuskile ootamatult. Me paneme oma vale ütlemise või kirjutusega kellegi kuskile väga raskes seisu ja võime põhjustada päris suuri pahandusi.
Piloodi amet on ju maailmas üks stressi rohkemaid ameteid, üldse igasuguste parameetrite järgi. Jah, see näide kehtis ju sõna otseses mõttes kirja ja. Valesti lugemise
ja,
kohta.
Ja.
Ja et kui me võtame selle nüüd metafoorselt oma elu peale, siis see lisab ikka väga palju vastutust ja teine kord ka võib ta lisada ju stressi, kui me alustasime enne või kui sa küsisid, et kui me võtame nagu eesmärgiks, et mina olen nüüd eeskujuks, eks? Aga kui me hoiame nagu kuklas seda ideed, et Jumal on see, kes kirjutab, kui ma istun arvuti taha ja need arvuti klahvid hakkavad ise kirjutama asja, siis ma olen segaduses. Ma tahan olukorra üle kontrolli saavutada, et mina kirjutan, eks ju, et Jumal ei ole küll segaduses, ta meil annud valiku vabaduse, ta teab, missuguseid otsuseid me siis miks teeme.
Ja.
Aga sellegi poolest, et kui me teadvustame, et kui me oleme teinud valiku olla see kiri või see vahend või see sulepea, nagu sa tsiteerisid ema Teresat, siis me ei saa nagu ühel hetkel arvata, et aga kirjutaks ise.
Samamoodi on näidet toodud ju selle kohta, et kes meie elu roolis on. Kas Jumal on roolis või mina olen roolis, eks? Et samamoodi me võime vahete vahel selle pliiatsi haarata sealt Jumala käest ära ja hakata ise kirjutama. Ja ma usun, et mida rohkem me kogeme seda, et tema kiri on hea, seda rohkem me lubame tal kirjutada meiega koos ja meie läbi, et see ei ole nagu see, et mina kuskil olen kõrval ja mina ei tea, mis toimub, et ta teeb seda inimeste läbi, nii nagu Paulus ütles enda Korintuse usklike kohta, et te olete kiri, mis minu teenimistöö läbi on valminud. Tähendab, Paulus oli osaline selles kirjutamises ja täpselt samamoodi meie osaleme selles kirjutamises, see ei ole nii, et mina ei kirjuta, aga ma tean, kes juhatab ja kelle kiri see tegelikult on. Mida minul on õigus kirjutada või eesõigus kirjutada.
Ja hea kiri on ju, me oleme rääkinud nagu kirjutamise poole pealt, aga et kui lugemise poole peale minna, siis igal kirjal võiks olla ju lugeja. Kuigi siin eelmise aasta lõpus võeti kokku ka raamatu igasuguseid edetabeleid, et mis on Eestis kõige rohkem müünud ja siis oli ka raamatud, mis on müünud alla 5. Ma ei tahaks kunagi olla raamatu autor, mida on müüdud alla 5. Kuigi samas kui mõelda ajaloos, et kõige kuulsamaid kirjanike ei ole võib-olla kohe tuhandete kaupa tiraseeritud.
Jah, et oma elu ajal nad ei olnud populaarsed.
Ja. Et kui me mõtleme ka nendele inimestele, kes peavad lugema aru saama, mida on kirjutatud või mida me üritame siis nagu nendele öelda. Kui me oleme nüüd kirjutamisest rääkinud niimoodi nagu sõna otseses mõttes ja metafoorselt, siis saab ju lugemises samamoodi, et kes loeb nagu sõna otseses mõttes raamatut või siis metafoorselt, et ka lugemisel, et sellel nagu sümboolilises mõttes võib olla düsleksikuid. Et ma nagu püüan ja püüan kirjutada, aga ta ei saa aru, ta lihtsalt ei oska lugeda. Ka selliseid olukordi võib tulla.
Ja samas, kui me võtame tõesti ka selle kristlase elumõtte, isegi siis, kui inimesed on olnud Jumala käes ja Jumalaga koos elanud, siis väga paljud on ka seda valesti lugenud. See, et meie otsustame kuuluda Jumalale ja ja temaga koos minna ei tähenda, et kõik saavad sellest nii aru, nagu me oleme mõelnud.
Aga see ongi tore, sest Jumal on meid niimoodi teinud ja ta on selle valikuvabadus annud, et minu meelest on see Jumale juures üks kõige ägedamaid isoluma omadusi üldse, et kui ma mõtlen enda peale. Kui mina olen näiteks valitseja, no ma ei tea, võtame selle sama pere laste üle, eks ju, et mina ütlen, mis kell, mida teha ja mis, ja kui tuleb mingi vastuhak, siis ma ei tolereeri seda, ma nagu ei, mis mõttes, me ei pea siin läbirääkimisi praegu, ma ütlen, et praegu on uneaeg ja kõik, aga no see on hästi lihtsakohaline näide, aga et Jumal annab meile valiku vabaduse, ta nagu laseb meil otsustada ja see on imetlusväärne, et nagu sellele tasub ikkagi nagu, sellesse tasub süüvida, et tavaliselt me nagu kristlastena rõhutame Jumale juures seda, et ta armastab kõiki. Eks aga, et kui inimese armastus võib sageli olla lämmatav või selline mitte valikuvabadusi andev, siis Jumale armastus on täiesti vaba, et ta kas liitud temaga või ei liitu ja nii võibki olla.
Ja see on jälle huvitav, et sa sellest räägid, sest et see on asi, mille peale mina olen ka viimasel väga palju mõelnud ja see mulle niimoodi avanenud, et olukorras, kus Jumal võiks meile väga rangeid reegleid anda, ta jääb meid ootama ja jääb meie koostööd ootama ja jääb seda ootama, et me vabatahtlikult nõustuksime ja hindaksime seda tema kohalolekut ja tema juhtimist, et ta ei pressi seda peale. Me paneme siia vahepeale muusikat ka mängima ja tänases saates Veronika on meil muusikat valinud ja esimene lugu tuleb siis Hedvig Hansonilt ja selle loo nimi on Kes sind on näinud.
Aga ma jätkaksin siit, me jäime pooleli sinna, et inimesed loevad erinevalt. Kuna ma olen kirjandusõpetaja, siis lugemise teema on minu jaoks selline, mis kütab kirgi minu sees. Ma alati olen valmis rääkima lugemisest või mitte lugemisest või miks on vaja lugeda. Alles meil oli hiljuti 10. ühe raamatu lugemiskontroll ja noh, nad on uued, et nad ei ole veel üdini minuga harjunud ja siis ma muudku tahan neilt ja sed vaatavad mulle suurte silmadega otsa, et mida te tahate. Ja mina püüan seletada, miks on oluline lugeda. Ja lugemise juures on samuti, et kui ma võtan selle sama raamatu, mis sa siin juba võtsid, lugesid sitaate, siis võib ju olla niivise, et sina mõistad seda loetud ühtemoodi ja mina mõistan seda teistmoodi. Et see on üks huvitav nähtus lugemise juures või üldse kunsti juures, muusika kujutav kunst, et ta ei ole ühene. Ja see teebki nagu selle kunstimaailma nii eriliseks, et kui sul on seljas punane kampsun, siis on punane ja kõigi silmis on punane, kelle nägemine on korras. Aga kui ma võtan ette, näiteks Hedvig Hanson laulis seda Artur Alliksaare sõnadele, kes sind on näinud, on nii palju näinud, kes sinus on käinud, see on kõikjal käinud. Kas üldse enam kaugemale minna võib, eks? Et minu jaoks on nagu, võrdub see Jumalaga, et seal on küll nagu armastuslaulega. Aga et kuidas nagu üks inimene seda tajub ja peegeldab ja kuidas teine inimene seda tajub ja peegeldab ja siis rääkida nendest asjadest, et see on nagu just nagu koolikontekstis ka kirjanduse tunnis huvitav. Et tänapäeva lapsed hästi palju ei taha lugeda. Mitte hästi palju ei taha lugeda, vaid nad üldse ei taha lugeda. Vanasti oli lugemine oli meelelahutus number üks. Siis tuli raadio, siis tuli telekas, lugemine muudku vajus ja nüüd on kõik muu igasugune sotsiaalmeedia, mis... Aga et lugemine on nagu oluline nii paljudel erinevatel põhjustel. Nad ei oska leida neid sõnumeid, mis on peidetud teksti sisse, kui nad ei ole lugenud. Ja see võib juhtuda ka inimeste vahelistes suhetes, kui me läheme jälle selle metafoorse tasandi peale, et kui ma ei ole suhelnud, siis ma ei oska suhelda inimestega.
Jumalaga ka.
Jah.
Sest tema tahab küll meiega suhelda, aga suhe on kahepoolne, eks ju.
Jah. Ja neid sõnumeid edastada, sõnumeid vastu võtta, et on selline vahva ütlemine, et lugema õpitakse lugedes, kõndima õpitakse kõndides ja kirjutama õpitakse kirjutades. Seda võiks laiendada igale poole, et suhtlema õpitakse suheldes et, ja palvetama õpitakse palvetades. Näiteks mul on vahva näide, ma esimest korda elus tegin üleile või eile tegin juuretisega leiba. Ei tulnud kõige parem välja, aga mul on nüüd juuretise... uus hakatis külmkappis ootama, see ma ei kavatse alla anda, eks? Et leiba õpitakse tegema, leiba tehes.
Ja samamoodi on kogu meie elu, eks? Et me ei saa midagi selgeks, kui me seda ei harjuta ja isegi siis, kui me teeme valesti, me saame alati õigesti teha. Siit tuleb mulle meelde veel üks asi, mida mina õppisin ära seoses kirjutamisega kooli ajal ja ma ei ole enam väga noor inimene, aga mulle see siia maani meeles. Et kui sa kirjutad mõne tähe või sõna valesti, siis tuleb tõmmata sellele ilusti üks jutt peale ja kirjutada kas sinna kõrvale või peale uus sõna. Peale ma ei mõtle siis sinna üle, vaid sinna selle kohale. Teksti peale, teksti ja. Kohale, jah, õige. Ja kui ma selle peale täna mõtlesin, siis sellel on ka nüüdkene tohutu hea mõte sees, eks ju. Kui sa hakkad üles odima, siis ei saa pärast keegi aru, mis oli enne, mis oli pärast. Hakkad seda kuidagi proovima olematuks teha. No tänapäeval on korrektorid, eks. Minu mõelest on sellel ka selline hästi tore paraleel meie vaimulikku ja kõige muu eluga. Et kui sul läks midagi valesti, ära püüa öelda, et see oli õigesti, ära püüa soperdada seal, vaid see jutti peale tõmbamine on see viis, kuidas ma ütlen, et ma tegin seda halvasti, aga ma tean, kuidas on paremini ja ma tahan teha paremini. Üks kriips peale. Ja minu mõelest kristlasteelus on see just, ütleme, see sama asi, et sa tunnistadki. Läks halvasti, aga ma teen uuesti. Igasugune asi, mida me teeme, me saame selle asja õigeks, kui me rahulikult ütleme, et see oli vale, aga ma tahan teistmoodi. Ja mulle meenub üks kristlane, kes tänaseks päevaks on juba ka ülestõusmise lootuses puhkama läinud, aga temal oli üsna suur osa minu soelu alguses selle kirja kirjutamisel, mida Jumal siis läbi tema kirjutas. Ja ta ütles, et ma alati mõtlen, kas ma ikka saan väga kõva äärega öelda, et ma olen kristlane, sest ma kipun ärrituma. Ja siis me alati ütlesime talle, et ja küll sa ärritusid, aga kui sa tunnistasid seda, siis sa teed selle tühjaks. Inimene ei mäleta enam, et sa ärritusid. Ta mäletab, et sa tunnistasid ja järelikult sa ise pidasid seda valeks. Ja sellega on kõik. et annaks issand meile julgust tõmmata sellele valele asjale üks jutt selgelt peale ja öelda, et aga ma teen nüüd teistmoodi.
Tähendab, kõige ehedamini tunneb seda ikkagi oma kodus nende vigade maha tõmbamist. Muide see vigade maha tõmbamise asi on tänapäeval ka eksamis, et sa ei tohi seal sodida, midagi üks õpilane vaatasin eile tema eksami tööta, oli lõikude kaupa teksti maha tõmmanud, puhtandis. Ma mõtlesin, vaene laps, mis asja ta nüüd tegi. Aga et õnneks ta ei olnud sodinud, aga noh.
Ja seda ei arvestada talle ju veaks.
Ei arvestada. Sest... Korrektori kasutamine on keelatud lausa.
Kui me jälle proovime nüüd vaimuliku paralleeli tõmbata, et me ei saa mitte midagi teha sellega, et me selle püüame ära kustutada. Me saame tunnistada edasi minna. Ja see, kes kustutab, on ju Jumal, eks ju.
Yeah.
Tema neid asju enam ei arvesta. Aga meid tuleb ausalt öelda, et oli valesti. Et see on ka selline julgus ja ka konkreetsus.
Ja et sa tõid näite selle ärritumisega, et kodus ju tuleb esile see, missugune sa tegelikult oled. Kafka, Franz Kafka, saksa kirjanik 20. Sajandi alguses, tema ütles, et inimese tõeline loomus tuleb esile õnnetustes. Ja noh, see ei ole ju midagi uut, aga tema nagu keskendus hästi palju sellele ja tema väitis, et inimene jääb siis üksikuks. Sellepärast, et kui sa oled selles silmakirjalikkuse looris nagu vabanenud ja teised näevad, missugune sa tegelikult oled, siis nad ei taha sinuga enam tegemist teha. Aga et kui me tuleme nagu kristlikusse maailma pilti, siis kodus, no meie kodus on kombeks õhtupalvelastega teha. Ja päevas, nagu ma enne ütlesin, ma ei tolereeri võib-olla sellist vastuvaidlimist, olen selline valitseja tüüpi. No mitte muidugi alati, aga mingites asjades ja siis noh, ikka tuleb sellised ärritumise hetki ja eriti pärast tööpäeva võib-olla väsimuse hetki ja siis ma mõtlen, no kuidas ma lähen nüüd seda õhtupalvet temaga tegema. Kuidas ma nüüd lapsega lihtsalt, näed, sa eksisin tema vastu, nüüd lähen õhtupalvet tegema, nagu polekski midagi olnud, tahan, et tema oleks hea ja siis ise kukun ämbrisse. Aga tema ootab seda õhtupalvet. Ta ei mõtle selle peale, et vaata, mis ta nüüd tegi. Ma imetlen laste juures seda. Sa isegi ei pea andeks paluma, ta juba on andeks annud. Muidugi, kui ta suuremaks kasvab, siis see omadus hääbub. Aga väikeste laste juures ma lausa tunnen süüd selle omaduse ees. Et ma ei ole ju veel andeks palunud, ma ei ole veel näidanud, et ma olen väärt seda andestust kuidagi või midagi ära teeninud. Või. Ja tema juba tuleb kallistab ja juba, et oh, lähme mängime või mis.
Jah, aga vaata, Jumal ütleb, et saage nagu lapsukesed.
Jah.
Et selles mõttes me saame oma laste käest õppida seda, kuidas muud olla nagu lapsukesed.
Jah. Ja mitte kasvada suuremaks.
Selles mõnedes asjades mitte välja ja. Kasvada sellest siirusest ja sellest tegelikult andestamisest. Mul alles iljuti oli töö juures ka selline hästi selge näide sellest, mis tähendab mitte loetavalt kirjutamine. See töötaja, kes meil tegeleb rahaasjadega, oli ära ja mina pidin panema teele läbi kulleri või läbi selle rahaveofirma meie sularaha panga poole. Ja seal on tavaliselt üks mees siis tuleb järgi ja sa pead tuvastama tema isiku, enne kui sa suured rahasummat talle üle annad. Mina vaatasin, et mehe nägu tuttav, mõtlesin selge, ei hakka väga paperites kontrollima, kellega tegu on. Ja andsin need rahad talle ilusti kätte ja tema kirjutab mulle sinna vastuseks siis oma nime ja allkirja, et ta on selle raha kätte saanud. Läheb tema uksest välja, loen mina seda nime, mida tema sinna on kirjutanud ja loen sealt välja, et selle nime lõpp on Metsa. Võtan välja kõik meie need pildid ja nimed, kõik sealt nendest meestest, kellel on õigus seda raha meilt saada. Vaatan kõik need 10 või 12 lehekülge läbi, seal ei ole ühtegi Metsat. Ja ma mõtlesin, mis nüüd siis saab. Ma olen valele mehel raha annud, et võib-olla ta kunagi töötas seal, aga äkki ta enam ei tööta. Ja tekivad ju igasugused kahtlused, no mis siis, et nägu oli tuttav. Ja ma tükk aega praadisin ja mõtlesin, et mis ma nüüd teen praegu. Et ja küll ootan ära, et kas raha laekub meie pangaarvele või ei laeku. Aga endal isukene võbin seis ka, seda enam, et võõras töö, teise ülesanne. Ja siis hakkasin siis teisi nimesi seal vaatama, hakkasin näo järgi otsima seda meest. Ja mis välja tuli? Välja tuli, et mehe nimi oli Kuznetsov ja tema oli seal sõna lõpus. Seal on ju TS ja OV, aga ta oli kirjutanud O ja V nii kokku, nii et see V oli nagu O otsas konks, mis tegi sellest O-st A ja sealt tuli välja nüüd Metsa. Ja tegelikult, milles asi oli, ta oli jälle kirjutanud ühe tähe halvasti sisuliselt ja niisugune paanika oli lahti. Minu laati see seostab siis sellega, et ma pean kirjutama loetavalt, et mitte kedagi ei segadus saada.
Ma tulen nüüd täiesti literaalsele tasandile ja minu käekiri on ka täiesti kohutav. Mulle on seda õpilased öelnud, kui ma tahvlile kirjutan, et õpetaja teie käekiri on jube ja kuigi ma hälbin täiesti klassikalisest eesti keele õpetajast, selles mõttes, et eesti keele õpetajatele on ükka sugel ilus maaliline. Esiteks, mul ei ole nii palju kannatlikkust maalida seal tahvlis, ma tahan kähku oma asja ära kirjutada tunni kädes, minna mul on mõte pooleli, ma tahan neile rääkida, mida keegi kirjanik on kirjutanud. Ja siis nad õpetaja, mis sõna see seal on, et samal ajal, kui ma võiks edasi minna teemaga, nemad hoopis vaatavad 5 minutit tahvlile ja mõtlevad, mis selle kirjaniku nimi võiks olla. Täpselt samamoodi, siis mõtlen, et näed, peaks ikka õigesti ja korralikult kirjutama selle nime.
Et sa pead ka selle otsuse tegema,
et
ma kirjutan edaspidi loetavalt.
Ja.
Minul ka loomupoolest ei ole selge käekiri. Minul uud ja ennid on kõik ühesugused, ellid ja eed on täpselt sama pikad.
Ja.
Siis ma lihtsalt ütlen endale, et ma pean, sest muidu ma ei saa ise aru, aga teised ei saa ka aru. Selles mõttes tänase saate üks sõnum ongi see, et teile ka otsuse, et teiste inimeste pärast, et ma üritan kirjutada selgemalt. Meil on kõigil oma pära ja see käekiri on ju teelt kuidagi me isiksusega seotud, aga et me võime teha oma otsuseid ja öelda, et aga ma tahan, et teised saaksid aru, mida ma läbi elan, mida ma ütlen ja mida ma kirjutan. See otsus on meil võimalik teha, eks ju?
Jah. Huvitav küll, ma olen vaadanud, et milleks mu poiss käib algklassides, et see kirjatehnika, et sellele pööratakse, tal on terve ülesanne õige ja siis on all punase märkusega käekiri hüüomärk. Ja siis ma olen mõnikord mõelnud, et aga tal on kõik õige, ta oskas seda. Ja kas on siis vaja nüüd selle käekirja pärast niivisi miinus panna näiteks hinde taha? Aga tulevikus on see ikkagi tema jaoks oluline, no muidugi rääkimata sellest, et algklassi lastel areneb koos käega ka aju. Kõik need peenmotaariku oskused arendavad selgelt tema lugemiskeskust, et see on huvitav, et meie käekiri on seotud meie ajus selle kohaga, millega me loeme.
Kui põnevalt on Jumal selle asja seadnud.
Et kui näiteks väikestele lastele soovitatakse harjutusi, kui enam ta suhu ei pista, näiteks herneteradega, tõstab ühest kausist teise kõik herneterad, paned 50 tükki tema, kui tõstab kahe näpuga 2-3 aastastele, et tal areneks see näpu otsa peenmotoorika. Ja see arendab tema lugemise oskust, see tegevus, näiteks tikkimine, heegeldamine, et miks näiteks Waldorf koolides on see väga oluline, et nad teevad käsitööd just nende näppu otstega, sellepärast, et see arendab nende edasist mälu, lugemist ja arusaamisoskust.
Mina jälle täitsa kuulan selles mõttes suhamuuli, et kui imeline Jumala looming me oleme, et ta on need asjad niimoodi seadnud, et kui sa ühe asjaga tegeled, siis see arendab tegelikult Ops teise asju, millest sa ei kujutage ette, et see võiks seda arendada.
Ja huvitav, kui mina kunagi sellest ka lugesin, et kui lugemisest rääkida, kui inimene loeb, siis me oleme kõik seda kogenud, kuidas silmest hakkab jooksma filmilint. Kui sa loed mingisugust raamatut, siis nagu isegi piibli puhul, eks ju, mingisugune, nagu et kuidas see võis kõik olla ja mingisugused pildid tekivad silmete, aga ka igasuguste ilukirjanduslike teoste puhul. Aga kui inimene vaatab telekat, siis tal ei teki mingisugust, näedab, tema eest on see töö ära tehtud ja tegelikult ta on, aju on nagu surnud seisus. Aga kui ta loeb, siis tema kõik keskused on kõik aktiivsed, et kui meile pandaks nagu sensorid siia peakülge arvutiga ühendateks, me näeme, kuidas meie aju plingib igalt poolt, meil kogu aeg tegevus käib, kui me loeme. Aga kui me vaatame telekat, siis meil on seal hall tühjus.
Sest keegi teine on selle töö ära teinud juba.
Ja.
Selle pildi, meie pildi asemel on kellegi teise pilt.
Ja sellepärast on tegelikult ka nii selgesti kuidagi arusaadav, et inimesed pärast väsitavad tööpäeva, näiteks tunnevad kiusatust viskan diivanile pikali lihtsalt vaatan telekat. Sellepärast, et ta on väsinud, aju on väsinud, mida rohkem inimene päevas ajuga tööd teeb, seda suurem võib see kiusatus õhtul olla, et ma lülitan nagu oma aju välja, see ongi aju välja lülitamine, mitte vaikuses istumine, vaid millegi vaatamine. Seda, et ma istun vaikuses ja mul aju ei tööta, seda ei ole võimalik saavutada. Võib-olla puda mungad kuskil pärast väga pikki mingisuguseid paastumise protsesse.
See on ka põhjus, miks inimesed, kes Jumalat ei tunne, kardavad vaikust, sest see vaikus hakkab rääkima. Sa oled sunnitud oma mõtetega nüüd olema ja kuna sul need sellised hinge asjad ei ole korras, eks ju, kui sa Jumalat ei tunne, ja noh, mina mäletan seda aega oma elust, kui ma Jumalat ei tunnud, ma kartsin vaikust, täitsa paaniliselt, sest sa kuidagi kardad nende mõtetega üksi jääda.
Huvitav, et antiik Kreekast on selline müüt mehest. Sisyphos sai karistuse peajumal Zeusilt sellepärast, et ta aitas seal inimestel midagi teha, mille kohta ma ei mäletagi praegu, aitas. No see polegi oluline, aga karistus seisnes selles, et Sisyphos pidi kalju rahnu mäest üles veeretama, siis kui ta jõudis sellega üles, siis see veeres mäest alla, Sisyphos pidi alla lonkima ja see töö käib tal kogu aeg. ja need Vana-Kreeka müüdid on ju inimeste poolt välja mõeldud mingisuguse elulise nähtuse seletamiseks. See sama Camus, keda ma praegu loen, kirjutas selle põhjal essee Sisyphose müüt. Ja ta kirjutab seal niiviisi lahti, et inimene on nagu Sisyphos, me kõik oleme, me teeme kõik oma mingeid igapäevaseid tegevusi, mis korduvad päevast päeva. Aga nüüd Camus ütleb, et tema jaoks on kõige olulisem see hetk, kui inimene tuleb mäest alla, kui ta ei tee midagi. Mida ta siis mõtleb? Millele ta mõtleb ja kas ta mõtleb? Kui inimene on hõivatud mingi tegevusega, see tähendab, ta rühib mäest üles lükates enda ees kalju rahnu, me teeme oma tööd, toimetusi, ma ei tea, kasvatame lapsi, aga kui me tuleme alla, meil on jõude hetk nii öelda. Mida me siis teeme? Ja ka müü ütleb, et väga ohtlik võib olla see hetk, kui inimene jõuab jälile, et mis on mu elu mõte. Ja ta soovitab näiteks, tema ütleb seal, et see ei olegi igale inimesele tervislik, sest ta võib sattuda ahastusse sellest mõttest, et mu elul ei olegi mõtet. Et ma lõputult lihtsalt teen tööd ja näen vaeva, ongi kõik nagu see Tammsaare ja armastust ei tulnud, eks?
Ma mäletan, minu laps oli kuski 8-9, kui ta küsis, et temal käsid sellist huvitavad küsimused. Ja tema oli see, kes väiksena tohutult armastas kuulata, kui talle ette loeti. Me võisime tundide kaupa lugeda, kui ta lugeda veel ei osanud. Ja ütleb äkki, et ema, millest see elu siis nüüd koosneb? Et ainult õpid ja siis ainult töötad. Ja see on see sama tegelikult, et mis selle asja eesmärk on ja kui inimesed jõuavad välja Jumala juurde või õigemini Jumal jõuab nende juurde, sest meie ju ehitame blokaade siin, barikadeerime ennast, siis sa saad aru, et sellel asjal on mõte, muidu ei olegi mõtet.
Et enne oli vaikusest juttu. Ma töötan koolis, kodus on kaks last ja sellist hetke, kus mul oleks vaikus, on ainult öösel. Ja sellepärast, kui sa palusid mul siia saatesse muusikat võtta, siis ma mõtlesin, kas mul oleks plaati pealkirjaga vaikus. Nii hea oleks kuulata lihtsalt vaikust. Fred Jüssi rääkis kunagi ühes saates, et inglased on palunud tal lindistada metsa vaikust, sest seal ei ole seda. Nad tahavad kasutada oma saates, need Fred Jüssi siis rääkis, et need inglise loodusteadlased või saate tegijad mingid loodussaateid teevad vaikust, metsa vaikust, aga ei ole. Ja siis nad palusid ühel Eesti mehel lindista meile metsavaikust ja tema käis kassettmakiga ja lindistas metsavaikust.
Meie saate aega hakkab lõppema. Ma tänan sinda Veronika nende mõnusate mõtete eest, mis kohati on täiesti sellised uued ka minu jaoks. Ja ma usun, et me vähemalt õppisime siit seda, et me peaksime hakkama selgemalt kirjutama ja igas mõttes. Ja kes tunneb, et ta kirjutab selgesti, siis on väga hästi, aga enamusel meist on arengumaad seda nii sõnasõnalises mõttes kui ka ülekantud tähenduses, selles mõttes, et me oleme Kristuse kiri.
Ma tahan selle viimase muusikapala kohta öelda, see on üks valss ja ma avastasin selle hiljuti, üks mu Facebooki sõber jagas seda Facebooki sotsiaalvõrgustikus. Sellega on selline lugu, et Ameerikas on kuulus näitle, kes on juba eakas mees Anthony Hopkins. Ja ta on näitleja, kõik teavad, et ta on näitleja. Nüüd tuli välja, et 50 aastat tagasi kirjutas ühe valsi ja ta oli juba aastaid otsinud, et kes võiks selle valsi nüüd muusikaks teha, temal oli see paperi peal. Ta siia maani ei julgenud, ma ei tea, kui vanad on, aga üle 70 kindlasti, ei julgenud seda kellelegi anda. Nüüd ta leidis siis mehe, üks Hollandi viiulda André Rieu, kellele ta andis, et mängi sina see oma orkestriga muusikaks, lindista see. Ja nüüd siis mõni aasta tagasi see salvestati, ta on kuulatav. Enne ta oli ainult loetav. Internetis saab vaadata, kuidas Anthony Hopkins ise esimest korda seda kuuleb, kuidas emotsioonid temast üle rulluvad. Et kui me võtame nüüd selle paraleeli, et ta kirjutas selle valsi noore mehena, see on imeilus muusika ja ta ei julgenud seda avaldada ega kellelegi viia, siis me samamoodi, et kui me kirjutame, kui keegi näiteks sõna otseses mõttes kirjutab midagi, ma saan aru sellest loome kartusest, et näidata kellelegi, aga oleme julged näitama seda ükskõik kellele siis, ma ei tea, perekonna ringis tuttavatele sõpradele, et see on ikkagi nagu tükike ise endast.
Jah, ja keegi teine saab ka rõõmus olla, keegi teine saab osa sellest. See on jätanud endale, siis on sina osa, aga hea on ju, kui teised ka osa saavad. See oligi tänane saade teemal, te olete Kristuse kiri. Ta on meile kirjutanud mitmed kirjad, nagu me täna siin rääkisime. Üks kiri, millest me võibolla suhteliselt vähem rääkisime, on see kiri, mida ta on kirjutanud oma pojas, mis on kõige selgem ilmutus sellest, milline ta on, koos tema armastusega, mis viis teda lõpuks ka ristile meie kõigi pattude eest, koos armastusega, mida me ei saa eitada ka ka kõrvale lükata, kui me sellest aru saame ja kui me seda kogeme. Ja õigupoolest panebki see Jumala poja isik meid tahtma siin elus olla see kiri, mis on inimestele kasuks, mis on inimestele loetav ja mis tõsiselt aitab inimestel ka edasi elada. Täna olid saates Veronika Peekman ja Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris ja seniks kirjutame loetavalt ja püüame loetust aru saada. Thank you.
käsi käes.